وكان الله واسعا حكيما
تے اللہ تعالی بڑی وسعت والے تے حکمت والے نے.
وللہ ما فی السماوات وما فی الارض
تے جو کچھ اسماناں دے وچ تے جو کچھ زمیناں دے وچ سب اللہ تعالیٰ دے لئی ہے.
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ مَن اتَّقُوا اللَّهَ
تے اسی حکم دیتا ہے اے انہا لوکانو جنہاں نوں تواڈے تو پہلا کتاب دیتی گئی سی تے ایسے طرح خود توانو وی اے کہ تسی سب اللہ تعالیٰ دی نافرمانی دے نتائج تو ڈرو.
وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
تے جے تسی اللہ تعالیٰ دا حکم نہیں منو گے لہٰذا بے شک جو کچھ آسمانہ دے وچے تے جو کچھ زمینہ وچے سب اللہ تعالیٰ دے لئیے.
وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا
تے اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز تے ساریاں خوبیاں والے.
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
تے جو کچھ آسمانہ وچ تے جو کچھ زمینہ وچ سب اللہ تعالیٰ دے لئی.
وَكَفَى بِاللَّهِ
وَكِيلًا تے اللہ تعالیٰ کارساز کافی نے.
اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ
تے جے اللہ تعالیٰ چاہن تے توانو ساریاں نو لے جان اے لوکو تے تواڈی جگہ دوسریاں نو لے آن.
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا
تے اللہ تعالیٰ ایس گل تے پوری قدرت رکھتے نے.
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة
جیڑا شخص دنیا دا ثواب چاہندا ہے لہذا اللہ تعالی دے کول دنیا دا ثواب بھی آئے وے تے آخرت دا ثواب بھی.
وکان اللہ سمیعا بصیرا
تے اللہ تعالی سب کچھ ویکھن والے تے سنن والے نے.
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو على انفسكم او الوالدین والاقربین
اے ایمان والیو انصاف اتے پوری طرح مضبوطی نال قائم رہن والے تے اللہ تعالیٰ دے لئی سچی گواہی دین والے بن جاؤ پاویں او گواہی آپ تواڈے خلاف ہوئے یا تواڈے ماں پیو یا عزیزاں دے خلاف ہوئے.
اِن یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما
پاویں کوئی مال والا ہے یا محتاج ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ تواڈے تو زیادہ انہاں اتے مہربانی رکھن والے نے.
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا
لہٰذا تسی خواہش نفس دی پیروی نہ کرو اے کہ تسی حق تو ہٹ جاؤ.
وَإِن تَلْبُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
تے جے تسی ٹیڑا پن کرو گے یا پہلو تے ہی کرو گے تے جو کچھ تسی کر دیو لہٰذا بے شک اللہ تعالیٰ اس دی خبر رکھن والے نے.
یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل
اے ایمان والیو ایمان رکھو اللہ تعالیٰ تے او دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے او دی کتاب جیڑی انہاں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اتاری تے اس کتاب تے جیڑی اس تو پہلا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی.
وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
تے جیڑا آدمی انکار کرے گا اللہ تعالی دا اودیاں فرشتیاں دا اودیاں کتاباں دا تے اودیاں رسولاں دا تے آخرت دے دن دا لہذا تحقیق بہت وڈی دوری دی گمراہی چ جا پیا.
ان الذين امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
بے شک جڑے لوگ ایمان لیا ہے پھر انہوں نے کفر کیتا پھر وہ ایمان لیا ہے پھر انہوں نے کفر کیتا پھر کفر وچ ودے چلے گئے تے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہرگز نہیں بخشن گے تے نہ انہوں نے کامیابی دی کوئی راہ دہان گے.
بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما.
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقاں نو خوشخبری دے دیو کہ بے شک انہاں ساریاں دے لئی ایک دردناک عذاب.
الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین.
او لوگ جڑے مومناں نو چھڑ کے کافراں نو دوست بنا لیندے نے.
ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا.
کی او سب انہاں دے کول عزت لبدے نے لہذا بے شک عزت ساری اللہ تعالیٰ دے لئی.
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ.
تے تحقیق اللہ تعالیٰ کتاب وچ تواڈے ساریاں تے حکم نازل کر چکے نے کہ جدوں تسی سب سنو کہ اللہ تعالیٰ دیاں آیتاں دا انکار کیتا جا رہا ہے یا انہاں دے نال مذاق کیتا جا رہا ہے تے لہذا تسی سب انہاں دے نال نہ بیٹھو ایتھوں تک کہ او دوسری گل وچ مصروف ہو جا.
انکم اذن مثلہم.
ورنہ تسی بھی اس ویلے انہاں ورگے ہو.
ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا.
بے شک اللہ تعالی منافقاں نوں تے کافراں نوں ساریاں نوں جہنم وچ جمع کرن والے.
الذین یتربصون بکم.
او منافق جڑے تواڈی تاک وچ رہندے.
فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا وَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ.
لہذا جے توانوں اللہ تعالیٰ دے والوں کوئی فتح حاصل ہوندی ہے تے کہندے نے کہ کی اسی تواڈے نال نہیں سن.
وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا وَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
تے جے کافراں نوں کچھ حصہ مل جائے تے انہاں نوں کہندے نے کہ اسی تواڈے خلاف لڑن تے قادر نہیں سان تے پھر وی اسی توانوں مسلماناں تو بچایا.
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
لہذا اللہ تعالیٰ ہی تواڈے لوکاں دے درمیان قیامت دے دن فیصلہ فرمان.
وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
تے اللہ تعالیٰ ہرگز کافران و مومنہ اتے کوئی رستہ نہیں دیں گے.
اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ.
بے شک منافقین اللہ تعالیٰ دے نال دھوکھے بازی کر رہے نے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دھوکھے وچ پایا ہوا ہے.
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى.
تے جدوں او نماز واسطے کھلوندے نے تے سستی نال کھلوندے نے
یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا
محض لوکاں نوں دکھاوے دی نماز پڑھدے نے تے اللہ تعالیٰ نوں کٹ ہی یاد کرتے نے
مذبذبین بین ذلک
تے او درمیان وچ لٹکے نے تے ڈگمگا رہے نے
لا الہ الا ولا الہ الا
نہ پورے منافقاں دے وال نے تے نہ صحیح طور تے مومناں دے وال
ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا
تے جنوں اللہ تعالی گمراہ کر دین لہذا ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا دل کوئی راہ پاؤ گے
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین
اے ایمان والیو مومناں نوں چھڈ کے کافراں نوں اپنا دوست نہ بناؤ
اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا
کی تسی سارے اے چاہندے ہو کہ اپنے اتے اللہ تعالی دی کھلی حجت قائم کر لو
ان المنافقین بالدرک الاسفل من النار
بے شک منافقین دوزخ دے سب تو تھلے والے طبقے وچ ہون گے
ولن تجد لهم نصيرا
تے ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے لئی کوئی مددگار پاؤ گے
الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين
سوائے جڑے لوگ توبہ کر لین تے اپنی اصلاح کر لین تے اللہ تعالی نو مضبوطی نہ پھڑ لین تے اپنے دین نو اللہ تعالی دے لئی خالص کر لین لہذا ایہو لوگ مومناں دے نال ہون گے
وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما
تے بڑی چھتی اللہ تعالی مومناں نوں بہت وڈا اجر دین گے
ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم
اللہ تعالی تانوں عذاب دے کے کی کرن گے جے تسی شکر گزاری کرو تے ایمان لے
وکان اللہ شاکرا علیما
تے اللہ تعالی بڑے قدردان سب کچھ جاننے والے نے
لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم
برائی دے نال آواز اچھی کرن نو اللہ تعالی پسند نہیں فرماندے مگر اے کہ کسے تے ظلم ہویا ہوئے
وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا
تے اللہ تعالیٰ سنن والے جانن والے نے
اِن تُبْدُو خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُو عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا
جے تسی پلائی نو ظاہر کرو یا اینو چھپاؤ یا کسے برائی تو درگزر کرو تے بے شک اللہ تعالی معاف فرمان والے قدرت رکھن والے نے
اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
بے شک جڑے لوگ اللہ تعالیٰ تے اونا دے رسولان دا انکار کر رہے نے تے او چاندے نے کہ اللہ تعالیٰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਫਰੀਕ ਕਰ ਦੇਣ।
وَيَقُولُونَ نُؤْ�ਿਨੁ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا
ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ।
ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਕਾਫਿਰੂਨ ਹੱਕਾ,
ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਕਾਫਰ ਨੇ।
ਵਅਤਦਨਾ ਲਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ ਅਜ਼ਾਬੰ ਮੁਹੀਨਾ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲਤ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ
تے جیڑے لوگ اللہ تعالیٰ تے انہاں دے رسولاں تے ایمان لیائے ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਜਰ ਦੇਣਗੇ।
ਵਕਾਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਗਫੂਰਰ ਰਹੀਮਾ,
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਯਸਅਲੁਕਾ ਅਹਲੁਲ ਕਿਤਾਬ ਅਨ ਤੁਨਜ਼ਿਲ ਅਲੈਹਿਮ ਕਿਤਾਬੰ مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ
اہلِ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اے مطالبہ کردے نے کہ تسی اونا تے اسمان تو ایک کتاب اتار لیاؤ، لہذا موسیٰ علیہ السلام تو او ایس تو وڈی چیز دا مطالبہ کر چکے نے، لہذا اونا نے کیا سانو اللہ تعالی بالکل سامنے بہاؤ، لہذا اینا دے ایس ظلم دی وجہ نال اینا تے بجلی آ پئی۔
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك،
پھر باوجود اے دے کہ انہاں دے کول بہت دلیلاں پہنچ چکیاں سن، انہاں نے وچھے نو اپنا معبود بنا لیا، لہذا اسی انہاں نو معاف کر دیتا۔
وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا،
تے موسیٰ علیہ السلام نو اسی کھلی دلیل دیتی۔